Hozir qayerga yetdingiz Husan aka?
Hozir man nima Buxorodan Turkmanga qarab ketibdirman.
Aynan qayerda turibsiz? Buxoroni qayeridasiz?
Aynan Buxoroni kun chiqish tomonida Chorzuvga qarab boryapman. Hozir to'xtadim.
Chorzuvga qarab ketyapsiz. Buxoroga qanday yetib keldingiz?
2-chi kuni ertalab soat 4 da yurdim. Shu boshqan boshqa Fatih bozoridan o'tib ketdim. Soat 1:30 da 13:30 da Fatih bozoridan o'tib ketdim. Picha dam oldim da yana yo'lni davom ettirdim. Hop, xo'sh joyiga yetar davrimda bir mashinaga iltimos qildim, mashinaga o'tkazib mana bu nima deydilarki Tangatop qishlog'iga eltirib qo'ydi. Shu Tangatop qishlog'idan shu o'sha yerdan mingan bo'yicha Ohangaronga kelib bitta choy ichdim, уже kun salqin bo'ldi. Shu ichgan bo'yicha G'allaorol, Samarqand, nima Jizzax oblastini G'allaorol qishlog'ida gaylar bilan kechiktirdim.
Gaylar bilan deysizmi?
Hop. Gaylar milisada yo'q, boboxon bilan o'tiramiz, yotamiz deb ular yotib, azonda soat 5 da jilib, soat 6:20 da Samarqand samovarida boradi gayin oldida choy ichdimda, Zarafshon rayoniga qarab Buxoroga qarab yo'l oldim.
Xo'p, undan keyinchi?
170 km yurib, Zarafshon rayonidan o'tganimdan keyin tun kechkindi, qorong'i yurgim kelmay qoldi, bir kecha yurib bezillab qoldim. Mashina bosib ketish ehtimoli bor ekan. Yana bir yaxshi jihozlangan avtoastanovka bor ekan, shu yerda ana setkamni boshiga qo'yib yotib, ertasiga Buxoro nima, Buxoro tomonga Navoiyga yetib kelay deb qoldim. Keyin 6-5 kuni to'g'ri Navoiyga yetmaga Buxoroga yetib kelib, bir dehqonni agalasini tepasida yotib, bugun Chorzuvga yo'l oldimman.
Ha, yaxshi ekan. Husan aka, uydan chiqqandan buyon faqat velosipeddamisiz yoki yo'lda agar to'g'ri kelib qolsa mashinaning ustiga ham chiqaryapsizmi?
Hali mashinaga velosiped chiqmaydi. Bu bir. Ikkinchisidan maxsus mashina bo'lsa, rahmi kelsa olsa bo'ladi. Ammo shu bugungi kungacha hech qayerga yuklamadim. Faqat Tangatopgacha bitta nimaga ekskabinalik chet el mashinasiga yuklab, shu Tangatopgacha kelib oldim. Shu meni yuklagan yerim boshqa. Guvohlar bor. Nechta rasmni olyapti, nechta jurnalistni boshlama, hammasi gapga solib, u bu qilib kelyapti. Hozir Chorzuvga qarab ketyapti.
Siz yo'l-yo'lakay odamlar sizni tanishyaptimi? Jurnalistlar.
Ha, qiziqib so'rab, qayerga ketyapsiz, qachon borasiz? Ey, voy, qana ular kim, ukam bukam deb so'rashyapti. Javob beryapman, Qodirovni.
Ha, yaxshi. Husan aka. Odamlar sizni hajga yetib borishingizga ishonmayapti. Turkmanistonning chegarasidan orqaga qaytib keladi. Shu bilan haji qabul bo'ladi deyishyapti. Nima deysiz? Vizalaringiz bormi?
Yo'q. Men bunday shu 76 yoshimda hali xo'jaligimni oldamaganman. Hech kimni oldamaganman. Xudoni qayerdan oldayman? Albatta o'taman.
Yo'q.
Vizam bor, dastxatlar, hujjat bor.
Nechta viza olgansiz? Masalan, Turkmanistonning vizasini olganmisiz, Eronnikini?
Yo'q. Dunyo bo'yicha butun xorijiy davlatlarga chiqish huquqiga ega deb ketgan bo'lsangiz.
Yo'q, mana shu joyda adashyapsiz. Sizning pasportingizda chiqish vizasi u, O'zbekistondan chiqish vizasi. Bundan tashqari,
mening pasportimga ana shu yerda ana shuni bosib berdi. Buni qaytadan ishonmasam O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini xonadoniga o'zim bordim mashina bilan. Borib Nuriddin Mahmudovni 9-cu etajdan pastga tushdilar, suhbatlashdim. Suhba agar men qaytib keladigan bo'lsam, birinchidan ancha pul yo'qman, ikkinchidan xalq ichida obrigim ketadi, uchinchidan mehnatim o'rniga qaytmaydi birodar, dedim. Siz tranzistor hisobiga ketyapsiz hajga. Agar sizni sport federatsiyasiga deydigan bo'lsak, hech qanaqa hajga dalingiz qolmaydi, dedi. Ответственный bo'lib o'zi ikkita telefon i familiyasini berdi.
Yo'q.
Uni doskanal gaplashdim.
Yo'q, u gap u. Telefon, masalan, siz Eronni chegarasiga borsangiz, sizni u kishini telefonini nazarga olishmaydi. Pasportingizda Eronni vizasi bo'lishi kerak. Husan aka, Eronni vizasi bo'lishi kerak. A shu viza yo'q-da, yo'q bormi?
Mandami?
Ha.
Manda butun dunyo bo'yicha degan.
Va u o'zbek
dunyo bo'yicha mana qo'limda turibdi. Dunyo bo'yicha xorijiy davlatlarga o'tish huquqiga ega deb tasdiqlab berishdi.
Yo, u O'zbekistondan chiqish vizasi u, Husan aka. Chiqish vizasi u.
Yo, endi ma 135 km ekan Chorjugacha. Mana Chorjuga borib qoldim, yaqin. Lekin men Turkmanga Turkmanistonga yetib boraman, ertaga emas, endiga. Yetib borib, ular bilan gaplashaman. Boji to'lash kerak ekan, bojisini beraman. Bu bedan qaytib ketgan odamlarni ham rezultatiga tushundim, bildim. Vazirlik mahkamasida ularni o'tkazmagan, chunki goli hech qaydan birorta bir tasdiqlovchi dokumenti bo'lmagan odamlarda. Amanda doktordan, mahalla qo'mitasidan va militsiya tomonlaridan shunaqa beayb nuqsonsiz odam ekanligimga tasdiqlovchi hujjatlarim yetarli.
Lekin u hujjatlar chegaradan o'tish uchun asos bo'lmaydida. Shuni aytayapman sizga. O'zingiz salomatligingiz joyidami?
Yo'q, ishonasizmi? Voyagida bo'dirimanda qaysi chezgir boshqa quvvat hamiz joyida dedi.
Ovqat oziq qanday bo'lyapti?
Ovqat oziq ochiq aytganda ketayotgan bo'lsam, birorta dehqon toshgan bo'lsa, bir tere choy berib qornimni to'yg'azib jo'natyapti. Agarda mundoroq sahroro joyda bo'lsa, yo'lda 2 km ovqat bo'lyapti, 5-10 so'm bersam qornim to'yib ketyapti.
Ha, yaxshi.
Hech o'zimda muammo yo'q. Problema yo'q faqat, hali hozircha yo'q.
Ha, bugun mana siz bilan 6-iyunda gaplashib turibmiz, Husan aka. Demak, siz Turkmanistonni chegarasiga ertaga 7-iyunda yetib borasiz, ha?
Albatta yetib boraman.
Soat nechilarda yetib borasiz?
135 km ekan.
Soat nechilarda yetib borasiz?
Agar hozir bu yerda qattiq bo'ron bo'lyapti, mana bo'ron bundan qattiqroq kuchayib ketsa, velosiped yurg'izmaydi, biroz to'xtashga to'g'ri keladi. Bozor to'xtamasam, ertaga 7-8 kunlar daskanalman, shu Turkmanlar sentrlarda bo'laman.
Bir kunda necha kilometr yo'l bosyapsiz?
170-200 yetkazaman. Bir kun emas, 10 soatda.
10 soatda 170-200 km yo'l bosyapsiz. Demak,
ha, shunday bosaman.
Ha, demak ertaga yoki indinga yana gaplashamiz siz bilan. Oq yo'l sizga, Husan aka.
Mayli.